miarava tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Hisoroka mialoha izay mety ho disadisa amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 2024 ny CFM. Mitaky ny fanesorana ireo mpiara-miasa tamin'ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa teo alohany Saint-Pama. Miazakazaka ny fahantrana ny fanaovana mpimamba ara-dokarena fanehokevitra ny solombavambahoaka roanaoratsiraka momba ny lisitra ireo mpandraraha afaka manondrana lavanilina eto amintsika. Ny any ivelany nisy fanonganam-panjakana tsy naomby tany Soudan tomponantoka ho ny ministry ny fampahalalam-baovao ireo tompona andraikitra sivily sy miaramila nanana mpifandraisana tamin'ny filoha teo aloha Omar LBC. Andy Robelna teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ikarakara team building nandinihana nanara-pirenena ny CFM haritra atelonjany kaladinika ny fiomanana sahady amin'ny fisoroana ny disadisa amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024. Iainga amin'ireo dinika nataon'ny CFM tamin'ireo hery velona eto amin'ny firenena atony ny mpitondra sy ny mpanohatra ny ray aman-dreny ara-panahy sy ara-drazana ary ny fiarahamonim-pirenena izany team building izany ho ny filohan'ny CFM Macalfonsa nandritra amin'ny fanokafana ny fotoam-pivoriana fahatelo ny CFM amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Nasongadiny tamin'ny lahateniny ihany koa ny tatitry ny asa vitany CFM nyresahana ny zava-misy ankehitriny dia ny forongatriny tsy fandriam-pahalemana.
Dia raha mahita sy maheno ny zavatra mitranga amin'izao ntsika miteny izao any amin'ny faritra be fotaka atsimo izay nisy ny fanafian-dahalo, misy piraitan-drazany ampolony maro namony ainy, misy koa ireo fanakanana fiara eny amin'ny lalam-pirenena izay hitantsika ny vokany, misy ireo kidnapping na bohiry eny ambanivohitra fa ny atiny an-tanàn-dehibe dia somary mangingina, misy ny sito mahery, ny fanendahana, ny vakitrana feny mbola tsy milamina ny eto amintsika. Noho izany dia fanirianay eto amin'ny CFM ny isiany filaminana, satria raha tsisy ny filaminana tsy hisy ny fampandrosoana. Marina nefa fa tsy vitany basy amanatafondro irery ihany ny resaka fandriam-pahalemana, ka izany indrindra no nahatonga anay eto amin'ny CFM androso paikady vaovao mba hisian'izay filaminana zay. Dia izay ny matematesanay amin'ny fametrahana ny kianja, ny fametrahana ny sehatra, ifampiresahana izay apetraka manerana ny nosy mba hisian'izany filaminana zany eto amin'ny firenentsika.
Mifanindran-dalana amin'ny daty ny androany raika amby roapolo septambra andro raisam-pirenena ho an'ny fiadanana ny fanombo amin'ny fivoriany ny CFM fanirina lalina ao amin'ny isam-batan'olona ny fisiny ny fitoniana sy ny filaminana indrindra amin'ny fiadanana ho ny filoalevitry ny CFM avy eto amin'ny fahatamina Antananarivo Andriamatoa Mampiona Gérard Noël. Tsy tongatonga ho azy anefa izany fa mila ezaka sy fandraisana andraikitry ny rehetra ny fametrahana azy. Fanazavana.
Raha ny tena zavatra hitantsika dia anisan'ny fandriny zany ny tena fandrintsika moa de hoe fiadanana mandrakzay, fa ny tena fiainan'olombelona de hoe manomboka tsy helikely eto zany a ka hananan'olona filaminana, hananany zavatra ilainy ary hananany rehetra miaraka ao anaty filaminana. Zay ny tena miteraka hoe fiadanana zany, ka noho izany a zavatra kendreny zany fa kosa mitaky asa isan'andro ho an'ny tsirairay. Ary raha misy zavatra tena ho an'ny olombelona hoe irin'ny olombelona indrindra dia zany hoe fiadana zany araka ny tentse, fa mitaky asa ary mitaky fiaraha-miasa ho amin'ny fanasoavana ny olombelona, dia izay no miteraka ny hoe fiadana zany hoe ny fahamarinana, ny soa iombonan'ny olombelona. Zany no mitarika fiadana hoe tena manana soa iombonana izy, manana zavatra ilaina izy ao anaty fahamarinana izy, ka mifampiaino ary mifameno mandrakariva dia miteraka fiadanana zany.
Izay ny akon'ny fanokafana ny fotoam-pivoriana fahatelo ny CFM amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity, fa raharaha iray ilaina fampivahana ihany koa ny momba ny tsy fitovikevitra sy ny tsy fitoviana ara-pinoana raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina. Be ny tanàna iray mantsy tany amin'ny distrika ny Tsiromandidy noho ny kiasa andrava fetim-piangonana. Nandray andraikitra ny sakana izany ny ray aman-dreny tao amin'ity fiangonana ity, mitatitra amin'ny vaovao Harimeno Randriamamonjy.
Nanao fioarabe findray ny be ny tanàna ny kommune ankerana varatra andrematora be arso jese ny faran'ny herinandro teo tao anatin'ny fetim-piangonana iray tao ambomiarina renivohitry ny kommune tao anatin'ny amamona izy no nikasa andrava ity fetin'ny taranaka ity niezaka nandamina izany ireo ray aman-dreny tao an-toerana saingy ireo indray ankehitriny no norahona no toriana satria nolazainy fa mamaly mpitondra Warantsika ny santionany tao anatin'izany.
Any io aloha, antena any.
Ay bona toriko raha vay ben tanana.
Antena any. Bravo loha io. Antena any. Any antena any. Fa ben tanana. Fa toko nao. Inny. Tanaste nao.
Tamin'ny ve?
Any.
Ata com ba normal le no maketi fa mam
isa mam ara ngaten tena reo tamten aoyu
zaitsy marava fandany no marava eo
ator konoge
aga koma
anga mator ka
fanandy mantsy
isa mtena fa mam isa inga raha tsara no go mam no go isa mamin
ata tosiky fa olo lebe ata tosiky
fa tamten aoyu
Efa maro ireo olona nitoriany ary misy aza mbola any amponja avonjy maika amin'izao fotoana izao. Efa nanao fandaminana ny ray aman-dreny ara-panjakana miaraka tamin'ny fikambanana ny ben'ny tanàna. Teto bongolava tamin'izany saingy tsy nilamina satria efa feno loatra ny kapoaka hoy retomponina notoriny. Miantso indray ny fanjakana fohibe izy ireo mba hijery akaiky ny raharaha satria miopefy loatra ny ataony ity ben'ny tanàna ity tato ato.
Ny tontolo ny fanabiazana manamy tsy hatanterahany ministra vaovao amin'ny fampianarana teknika sy ny fampiofana arak'asa ny andraikitra nankiny ny filohan'ny repoblika taminy ny Saint-Pama. Marobe hoy ity syndika ity ny fingana ataony ireo ekipa ministra teo aloha namoaka fanambarana momba izany androany ny Saint-Pama ka mitaky ny fanesorana tsy misy atakandro ireo tompona andraikitry ny ministera no tendreny ministra teo aloha ireo. Miteraka fikorotanana sy famotehana ny ministera indrindra amin'izao akatoky ny fidirana mpianatra izao ny fanohizan'izy ireo ny asany hoiatrany ny Saint-Pama ampolony hoiatrany ny fanamarana ireo mpiasam-panjakana nafindra toerana tsy ara-dalàna ka takian'izy ireo ny fanafoanana ny noty famindratoerana momba izany. Takian ny Saint-Pama ihany koa ny anaovana fitsiriana ny fampidirana mpiasam-panjakana farany teo sy ny famadiana ny ECD OLD mila afainganana ankoatr'izay ny fampisitrahana ireo ECD sy ny vakatera ny karamany nanomboka ny volana desambra 2020 hatramin'ny andro ny asany. Ampahany tamin'ny fanambarana nety amin'ny filoha nasionaly ny Saint-Pama raha rivoatra Claude.
Tsekena ny fanaovana tsindry azo lena sy raha matahora ary ny fampiororoana amin'ny alalan'ny famindratoerana tsy manara-dalàna affectation abusive. Ny mpiasa rehetra mpisehatra eo anivon'ity ministera fampianarana teknika sy ny fanafana arak'asa ity. Tsy ekena ny fanaparapahefana sy ny herisetra, fanaovambolehitra sy famakina birao izay nampiarina tamin'ny lehiben'ny sampandrara na chef de service tamin'ny fientrika tsy mientrika ny mampana be. Mitaky ny fampiarana ny fanajana ny lalàna amin'ny alalan'ny appel candidature national ho an'izay lehiben'ny sampandrara chef de service ho tendrena eo anivon'ny ministera. Hita fa nisy osoka betsaka ny lisitra izay navoaka amin'ny ministera mikasika ny fandraisana ireo mpiasam-panjakana tamin'ny volana aprily sy ny fandraisana ECD izay hivadika OLD farany teo ka noho izany dia tsy ekena ary lavi ny amarin'ny rano ny fomba fampidirana ho mpiasam-panjakana izay notanterahany ministra teo aloha sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy tsy manaraka lalàna manokery.
Ny tontolo ny fampianarana ambony mamaraparana ny taom-pianarana 2020 2020 sy 2020 ny SPM ary hiditra tsy hoela amin'ny taom-pianarana vaovao ihany koa. Ny zotra araka ny laminy efa napetraka ny fampianarana na teo aza amin'ny fisian'ny valanaretina COVID-19 andeha amin'ny faharoa lasa teo. efa nanana paikady mialofo ny atrehana izany matsy ny sekoly ka tsy niteraka olana goavana tamin'ny fisotra amin'ny fampianarana izany na teo ihany koa aza amin'ny fahaseranana isan-karazany niezaka hatrany na mahazo ireny ny tompona andraikitra amin'ny fisotra sy tsy hatapaka ny fianaram-pianatra hoy ny recteur professeur Rabonary Julien.
Raha tamin'ny heritaona dia somary nikorotsana kely ny fandaram-potoana no mpisindry valana aretina zay raha malala ny COVID-19 dia tamin'ity taona ity zany a tany volana mars sy avrila tanoany a zay niarahana lala fa mafimafy a ny fiatraikan'ny COVID-19 dia nisy a ny apahan'ny fanabiazana zay nampitaina tamin'ny tambazotra de nisy koa ny ampahany a zay ataontsika hoe manangona mpianatra vitsikely a de nitohizina tao anatin'ny hevitrano ihany. Vitsikely zany ohatrany hoe tsy mihoatra ny folo a na ny takitaky zany fa misy koa nefany a koro a fanabiazana fampianana zay manangona mpianatra bezaka io moa arakaraka ny taranja sy arakaraka ny filiera lalam-pifalana misy anaky izy fa dia ary hatramin'izao moa zany dia aza atao hoe tratra sy milamina ihany zay zavatra satria tsinona dia amin'ny akapobeny any dia mizotra araka ny tokony ho izy a ny fandaram-potoana sy ny fandaram-pianarana de zay rehetra nianatra tamin'ny taona lasa zany zao a dia afaka roa volana eo farafahatarana de efa maraparana ny taona de hiditra any amin'ny voalohandohany a na tapatapaka volana desambra farafahatarany a voalohandoha amy volana janoary a miditra ny andihany manaraka zay a efa operinasa.
Anomboka amin'ny fiandohan'ny volana desambra izao ny taom-pianarana 2020/2021 ho any amin'ny ISPM efa mandeha ankehitriny ny fisoratana anarana idirana amin'ity ivotoerana ambony ity ho an'ireo tanora vo afaka tamin'ny fanadinana bakalôria farany teo ka amin'ny alala amin'ny fandinihana ny antotataratasy no isafidianana ireo hiditra taona voalohany amin'izany. Atsinanao fifaninanana moa ny ISPM tamin'ity taona ity ataony tamin'ny tondasa ihany ho fanajana ny lamina ara-pahasalamana ho fisoroana fipartahany valana retina fanazavana
alohan'ny 28 oktobra zany a dia isy ny fandinihana ny ireo atota taratasy a ataon'ny mpianatra zahay moa zany dia ny safidy a tahaka ny tamin'ny heritaona tsy ampanao fa fifaninanana fa ny safidy a amin'ny fandinihana ny atota taratasy a dia iny zany a no ijerena hoe menika sa tsy menika horaisina atao amin'ny sekolo a le mpianatra dia amin'ny 28 oktobra zany a 2020 zany natao hoe zavatra zay a dia mitapitra any amin'ny voalohandohan'ny volana desambra fandinihana ny atota taratasy rehetra de raha ohatra ka tahiny tompo a tsisy ny sampona de voalohandohan'ny volana desambra dia manomboka miditra mianatra ny taona voalohany a zay a misy andreo a ho nahazo ny maripahaizana bakalôria tamin'ity taona ity.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena indray sika naneho ny fahitanny fivoahany anaran'ireo mpandraharaha afaka manondrana lavanilina any ivelan'ny solombavam-boaka ny Tomasina voalohany Roland Ratsiraka. Mpandraharaha 1920 tamin'ireo 300 nangataka fahazon-dalana anondrana lavanilina ihany moa nahazo fankatoavana teo aniva ministera amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary mifanjofana Omaly Tolakandro noho ny fahafenoana ny fepetra momba izany. Tsy maintsy misy moa ny masotsivana notakiana tamin'ireo orinasan'ny mpandraharaha nangataka fahazon-dalan'ireo araka ny fanazavana trany. Mahita ny lesoka momba izany anefa ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka fanadiadiana Prudhomme Marakodison Radio Masova Tomasina.
Mampiazakazaka ny fahantrana ara-toekarena ny fanaovana ampimamba ara-ekonomika ho an'ireo olona akaiky ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Io ny nambaran'ny solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafetin'ny Tomasina Roland Ratsiraka raha naneho ny heviny makasika ny agrément ny lavanila amin'izao fotoana izao.
Mampiazakazaka ny fahantrana le fanapa-kevitra ohatrany raisiko ohatra ny lavanila. Lavanila zao namoaka zareo hoe reto daolo ny olona mahazo agrément momba ny lavanila kanefa ny jerevagna agnatin'io a dia misy olona tsy ary nagnano lavanila mahazo agrément ary misy olona sasany ndraiky efa maventy ary mpagnano lavanila exportateur efatriny ela tsy mahazo agrément. Dia inona zany mahatonga ny hoe société tsy ary nagnano lavanila? Ohatra raisiko amin'izany dia ny akaiky ny fitondragna mpagnano letsi zareo tsy ary nagnano lavanila dia androany société nzare ka le ampy mambara ekonomika mampiazakazaka ny fahantrana oka zay efa nresantsika momba ny menaka io zao eto misy usine vovo mifona satria ankaiky ny fitondrana
mitondra vaolana momba io izy raha nitafa tamin'ny mpanao gazety
fivoriana taony reo mpisehatra la vanille tamin'ny 17 septembre tany sava avy alohany agrément any sava no atao ny mpisehatra anazy zany mahay anazy no mikarakara ary angatagna sosikevitra
vidiny la vanille tatoato zay nampitaraina ireo mpandraharaha ara-toekarena momba zany reto faran'izay mbola miandrandra hatrany ny fijerin'ny fanjakana akaiky izay lafiny fanondranana la vanille izay dia izay nyvoazona ampitaina avy ty Tomasina Prudent Maracoutson radio katolika Masov ampitaina ho an'ny fampalambavaon'ny radio Don Bosco
izay ny fanadiadiana nataon'ny Prudent Maracoutson momba ny la vanille eto Madagasikara fa azo atao tsara ny mandresy ny fahantrana sy mampandroso ny firenena raha manana viana iraisana isika malagasy tsy voatery andro ny mpamatsy vola iraisam-pirenena vo afaka anarana ny firenena fa mila firaisan-tsaina sy fifanomezan-tanana ahafahana mifamelona sy manodina ny otrikarena eto amintsika mba hahafa malagasy tsy akanavaka hisitraka izany arena izany isany songadiny zany nandritra ny fionana fanomanana ny fikionandoa fanarena pirenena ataony raika ambe folo sy roa ambe folo novambra raika amby roapolo sy roa arivo hotoizana ny fito ambe folo sy ny valo ambe folo febroary roa amby roapolo sy roa arivo fionana natao teny amin'ny CNPC Antanimena ny karakara ity fanomanana ny fikionandoa ity moa ny fikambanana AFK ka anampy fanazavana ny filohany andriamatoa Riky Andriaparany
Matoma antitra tsika fa nipaka taka amin'ny valalakarona ny ezaka mpandrosoana amin'ny firene dia izay no nanaovana an'le koloko zany hoe aleo avondrona ny hery a fampidinika ahoana mahatonga amin'ny firenena memahantra foana nefa fikambanana seseena ny misy eto amin'ity fireneny ity ezaka be dabe trosa tsy tokotsoforoany nalaina avy any velany a ahoana memahantra foana tsika zany ny anton'le koloko zany fa ny zavatra tena olana eto Madagasikara zany a tsy manana viny iraisany tsika ary tsy mifampatoky ka le viny raisana zany no efa fantatra ankehitriny a dia zay no aroso ary ny elana amin'ilay tsy fampitokisana koa efa hita ny vaaolana le misy andro fototra sivitsy tafajoro a zay le bakbonna zany mila joro dia ahafahana mametraka an'le aratin'ny fahatatazana lazonaty zany io manerana amin'ny Madagasikara zany a dia afaka mampiasa an'io fitaovana izy io mampiasa progicela ultra moderna zany amin'ny fitantanana sy ny fandaminana ahafahana manao gestion en temps réel ny zavatra rehetra ao anatin'ny toeram-piasana efa nanao fikaroana maro manerana ny nosy hoe avaizany antony ity fahantrana tsy akiato ity a
nambarany paitokarena Riky Andriaparany ihany ko fa ny teratany malagasy dia tokony hisitraka ny arena ao amin'ny fanazavana
tsika teratany malagasy nefa ianao a tsy misitraka ny arena nyity firenena nefa naiza naiza manerana amin'ny Madagasikara resahanao arenantsika nge io nefa mivahiny mitrandraka anazy olombiritra mitranjaka anazy citoyen malagasy zany raraka min'ny fikaroana siantifika natao io dia propriétaire de richesse de la nation ka rehefa zany teratany malagasy dia manana part social ao amin'ny capitale de la nation fa ny statut antsika zany ny constitution Madagasikara zany statut an'ly entreprise sociale Madagasikara le système be fa vonina fa le olona tsy mandray andraikitra di eo tsika zany tsy miandry vola avany amin'ny bailleur de fonds vao manao an'izany tsika matsiaro tena fadiranovana eto amin'ity firenentsika ity nefa matsiaro tsika efa nomen'andriamanitra fahasoavana afaka manao zavatra no mijoro
amin'ny tontolo eny ambanivohitra tanimbary anarivon'ny hektara no dibodrano sy tototry mifasika ao amin'ny fokotany dimy any amin'ny kommune ambanivohitra bembary sy ambosarigara nanomboka ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ny fanohanana sy ny familiana ny rano nataon'ny olo iray amin'ny renirano mangoro ao be voalavo fokotany ambomiarina kommune ambosarigara no antony mahatonga izany efa taona izao no tsy azo nambolena vary intsony ireo tanimbary ireo hetahetamponina sy mibentana ana ao amin'ny kommune ambosarigara asy bembary ny amahana aingana ity olo amin'nytatsa ity hoy ny bentanàna amin'ny bembary morabe joseph
ny azoko ambara mahakasika n'izao olo anatin'ny tatsa ato anatin'ny kommune ambosary sy bembary izao vokatsy ny fitohonan'izao fasika na fitsika izay barazy nataon'olo tsotra ao anankiray tao a dia nitohoka be dia be ilay fasika hoy zareo. Ny zavatra hita eto izany dia ny fivaholana dia hoe fanasorana ilay fasika miaraka amin'ilay esika aloha ka aorianan'izay a dia hita indray izay fandaminana tokony ho azo atao. Fa raha tsy izany a dia tena mahantra ny vahoaka madinika ato anatin'ny faritra izay anjadianay satria ny tahany izay efa nivelomanaizy ireo ankehitriny dia efa dobodrana avokoa ka tsy afaka misitraka ny vokatra ao anatin'ny tsony izany zareo a ka dia manaky tavandra aminareo fitondram-panjakana mahefa rehetra mba hitady vaholana maharitra mba tsy hiverimberenany izao olana ato anatin'ny kômina Amboasary sy Bembary izao.
Nanome tanana ny sampandrala amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay nidina hifotiny ny jery ny olana ny solombavamboaka amin'ny Madagasikara a dokotera Radio Belna Lova Irzo nilaza andraikitra horaisina amahana ny olan-tatsahite ary Ramatoa Rabesoaray Lova avy amin'ny sampandrala amin'ny fambolena sy ny fiompiana any Moramanga.
Eta tsapa zany a fa tena manimba n'ilay fambolem-bary zany a ilay fipetrahan'ilay esika ao amin'ny toerana io a indrindra indrindra fa ny fisian'ny fasika izay mitoby a ao akaikin'ilay esika ao a dia izay zany no vaaolana hoe ho ampita ho atao ny tatitra amin'ny ambaratonga mpahefana isan-karazany zany a ahafahana manala aingana dia aingana ny fasika io a mba ahafahan'ny mponina ty a miaina sy mianoka tanteraka ny voka-bary izay antenain'izy ireo amin'ny taona manala araka zany a satria tena dobodrano zany ny tambara ity a dia izay ny vaaolana zany a ahafahantsika mamaaolana an'ireo tatsara ireo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Tanterahana nanomboka androany hatramin'ny zoma ho avy izao ao amin'ny Université Pontificale Latron ny Congresy Teolojika iraisam-pirenena. Tompomarika amin'ny fikarakarana izany ny congregationa ho an'ny fijaliany ny Kristy na ny passionista ary mifototra amin'ny fandiniana ny herim-panavotana avy amin'ny fahalemeny lakroa ao anatin'ny fahasamefan'ny tontolo ny loahevitra diniana mandritra izao fivoriana izao. Nandefa afatra any amin'ny lehibe amin'ny fikambanana ho an'ireo mpandray anjara amin'ny congresio moa i Papa François isan'ny navotany tamin'izany ny mahazava-dehibe ity congresy ity. Fa nandamoaka ny fikasana anongam-panjakana tany Soudan araka ny nambaran'ny ministra mifampahalalam-baovao tamin'ny fahitalavim-panjakana any Khartoum androany. Voalaza ho atidonin-kiotrika izany ireo tompony andraikitra sivily sy manamboninahitra mitafika nanana fifandraisana tamin'ny mpitondra teo aloha Omar El Bechir izay voahongana teo amin'ny fitondrana roa taona lasa izay. Marihana fa tsy voasambany akory ny fikasana anongam-panjakana any Soudan tahaka izao izay nikendrena hatrany ny fitondrana tetezamita mijoro taorian'ny fanisorana ny filoha teo aloha Omar El Bechir tamin'ny volana avrily sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivoavoa teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.